Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turibmiz. Bunday imkoniyat uchun otamiz Xudodan minnatdormiz. Pavlus ko'plab haqiqatni o'zining ko'p bezovta bo'lishini samimiyat bilan tan olganida tushungan edi. U shunday degan: "Ey birodarlar, Asiya viloyatida boshimizga kelgan kulfatlardan xabarsiz qolishingizni istamayman. Biz haddan tashqari chidab bo'lmaydigan darajada ezildik. Hatto sog' qolishga umidimizni yo'qotgan edik. Ha, o'limga mahkum bo'lganligimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'ladik. Haqiqatan ham Xudo bizni shunday katta o'lim tahlikasidan qutqardi va yana qutqaradi. Ha, u bizni yana qutqaradi deb undan qattiq umid qilamiz." 2. Korinfeliklarga maktubining 1. bobi 8. va 11. oyatlari. Agar Pavlus o'zining ushbu tajribasini yashirganida edi, millionlab kishilar bundan manfaat ko'ra olmas edilar. Faqatgina bo'lishilgan tajribagina boshqalarga yordam bera olardi. Aldous Huxley aytadi: "Tajriba sizga nima bo'lgani emas, bu sizga nima bo'lgani bilan nima qilganingizdir. Sizga nima bo'lgani bilan nima qilmoqchisiz? Og'rig'ingizni bekorga ketkazmang. Uni boshqalarga yordam berish uchun ishlating. Xudo sizni xizmatga tayyorlashini ko'rib chiqqanimizdan keyin o'ylaymanki, sizda Xudoning suvereniteti va u sizni xizmatga tayyorlashining maqsadi haqida aniqroq tushuncha hosil bo'ladi. Shaklingizni ishlatishingiz xizmatda hosildor va muvaffaqiyatli bo'lishingizning siridir. Agar siz ruhiy inomlaringiz va qobiliyatlaringizni qalbingiz xohishiga ko'ra va tajriba hamda shaxsiyatingizni ifodalaydigan yo'lda ishlatsangiz, eng samarali xizmatchi bo'lasiz. Qanchalik mos bo'lsangiz, shunchalik muvaffaqiyatli bo'lasiz. Xudo sizning eng a'lo ishingizga loyiqdir. U sizni aniq maqsad uchun yaratdi va sizdan buning uchun qo'lingizdan kelgancha harakat qilishingizni xohlaydi. Sizda mavjud bo'lmagan qobiliyatlar haqida tashvishlanish va ularga ega bo'lishga harakat qilishingizga hojat yo'q. Uning o'rniga Xudo sizda bor bo'lgan qobiliyatlarni ishlatishga diqqatingizni qaratishingizni xohlaydi. Agar siz Xudoga shakllanmagan yo'llar bilan xizmat qilishga harakat qilsangiz, bu doirasimon teshikka kvadrat shaklidagi taxtani tiqishga harakat qilishingizga o'xshaydi. Bu foydasiz va natijalarga olib keladi. Hamda bu sizning vaqtingiz, qobiliyatingiz va g'ayratingizni bekorga ketkazadi. Hayotingizning eng yaxshi ishlatilishi Xudoga shaklingizdan kelib chiqib xizmat qilishingizdir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.